Radio Okapi.
Bansango na bento folkan konso musiera Afrika.
Okapi.
Tekez basubi matondo mingi. Matondo mingi pena bisika nyos ben bakama. Sabna kolanda radio kapia kentang sabna bena kolanda basango na bet nan dinga ki Kongo konso musiera Afrika nan tola kinzonzolo kasin tete nkofia bansango yayi. Inki mutinda banin sinabet kena kuzinga kana banisa nzenza lenda kopesa maboko samuti sinabet kutoma mingna ndila mbongo talaya ya kena kutoba mana masulu ya meta za kimvwa min sinabeto azibuka kana suka bubu na mbanza Bruxelles ya sele kana mwa bantong beta konda vena kulanda mbuto nri mwa sakani ya kentuma ntoto na beto Kongo Kishasa na mbanza Bruxelles na kasoki yantal beta zabayang tsangu kela kintuntu amepesa lufwa na kitezo ya batu makumi iyanvimba ya kena kusalaba mingi na zoni ya sante ya mwini ditu nyosu ya kakana ni mabangonda zoni na ndambu kasi kubokota ke mingi na ndambu mbuta kena kutalaka mamangu ile kuna na bana ya kalenda mankota vwana pelupota na kutala kibaba kaka ve mangu ile nangonda iya bankindo angolo kena kuluta katuka kiluma ya mazona bwala toro na kiteza ba kilometre makumi tatu na kukuma kaseni na katie FARDC vwana pebi mpumbula FRPI Ntuka na yao, FARDC kena kuzola kumanisa lulendo bankadi ya mpemba yina. Batata ba mama, beza ba inda basangwe na mwa bantangu, kasi makutu, sabu na kolanda yao. Mbote diaka na bisika nyosu bemba kama, sabu na kolanda basangwe na betu nandinga kikongo na radio kapi. Lukutaka numosi ya metadela kimvoma ya insi na beto, zibuka kana suka bobi ya ina mbanda Bruxelles, kele inzo akimonikisi ya insi na betu kuna, mebongisa masolo yae na rusalusu ya inzo aluyalu ya insi ya Belgique ya kena kutalaka banguizani ya bisola kutumisa ya seleka ke mingi kutala mutindu ya bana insi na beto ya kena kuzingaka na ba insi ya nzenza lenda kupesa maboko na ntoto na beto Kongo Kishasa mingi kibambongo ya bakia na kufondaka na yao nyusu yae samutiluyalu insi na beto kusala sanduku mosi ya meto zala mingi bambongo mpebangulu ya bampani na beto yae kena kusalaka sabna yao Bisa psa katibetke na kolanda na alualo ya Innocent Olenga, ntendo la mbuta Henri Mova Sakani, ya kentombo na beto na mbanza Bruxelles na Insa Belgique.
Nous en sommes là à mettre en connexion.
Beto kisala kisalu ya kufukisa bantuke na mbongo na bau, na bantuina kele na manaka ya bisalu na bau. Ya uke selama na ntuala ya bakongolei na kele na inti ya banzinza nyoso to diaspora, mpi na ntuala ya bimbuka ya nkaka ina kele na mbongo na bau kifanusu, Banque Européenne de Développement, Comité pour le Développement des Entreprises. Bafwa na kusala yao samuti, bakompani ya fiotifioti lunga kusalama na RDC. Ya uke lempi kisalu ya bakongolei ya diaspora, Samu na kutadila mambote na nkangu. Diaka samu na kumatisa mikiti na inti ya RDC. Mabansa na beto keleti. Kana bimvuka ya banti ya banzenza kena luzolo ya kusadisa nkangu. Bafwana kukibungisa samu ti mbongo na bau kukuma na nkangu.
Salim Dakalim. Kelezi na mwana mwesensi ya Liban. Ya mekangamaka imene awanaisi na beto Republic Demokrati di Kongo. Baki na kufunda na kusala nyoso sabu na kubibisa kimvua mensi na beto kusumba matada ntalo na mpila muyibi bakanga kayani tidibuki musi ya badiyama bakaran kama nana mvimba mpe mafuna kama zula ba dolar na maboko nkatu tia kukota na sanduku musi ya mbongo mensi na beto mpe mazono na mpimpa tribunal ya pe ya gombe zengila kayandi buloka bambula tono mvimba sabu na kuzaba diambu yai na mutila mefona kana beto landa ntendula yai ya mbuta flori kabange numi ya kemfuma bazuzi nsi na beto ya kena kuzabisa nyoso na kinzonzolo ya Jeff Ngoi
Yandi meka ngama na nkano ya nene to procedure de flagrance. Mbi, yandi mebaka ndola ya bambula tanu ya bisalu angolo. Yandi fwete futa diaka amande ya badolar kiteso mafunda makumi tatu. Yandi mebaka ma na mbongo mingi ya badolar mpina bakaran kama nana ya diamant ya mbongo kiteso ba milion tatu ya badolar. Yandi vandaka na bakoli kumi na zole ya diamant. Yandi fwana kuyandika kusala ndola na yandi. Kima ya fwana kusala kele ya kulomba tiba sambisa yandi diaka kasi muza bavenki mutindu zuzi fwana kunwanina yandi kufuta kaka amandu mosi mpila kelve
na kizunga katanga SNCC mekatona kutula katuka kinteta mposa betu kena yao bagiyeki mosi na gagi ya luvwa kiave na mbanza kamina bagiyeki kele kaka na kukota mbanza kamina mingi na nzila lukalu yanti kikuma ya kekuzikisa bima ya fwana pe batu wakena kukotaka na mpila muhibi na batraye SNCC na bantangame katuka seleka na ndamo SNCC bakena kosabisa timinkiti mingi kena kokotsa kabima na bau na bibae ya batrain kaskena kufuta kakiba motive SNCC na mutunja yake na kufitisa kambongo mingi mbuta marke manyanga yake na kutalaka mamba kutambula ya batrain betolandandi.
Balungaka kukanga banzila na bimvuka ya polisi ya NCC na makesa ya FRDC. Na pila ina, bafwana kukanga bantu kesa la kisalu ya kimuibi, mpi kulomba na bau kufuta mbongo. Kanaba kanga bakoli ya mutuke kukimonisa ve, na nima ya ntangu fyoti, mbula matali kile naswa ya kuteka bakoli ina na mutuke na mbongo na yandi. Bantiku ya inti ke monisa ya mpila ina. Bame kanga banzila na kizunga nyoso. Yokele na kamina, na likasi, na bilumbu kekwisa, bake tu la barrière ya nkaka na kipukwe.
Bantango na betu nandinga kikongo kena kulanda kana mingi na kasoki yantal, wapi ntango kela kintuntu wakena kukwamina zuni ya santi ya mwini ditu, kubanda luyanti kongo na betu kene yao, mpena ntango meka tuka mingi na ndambu ya inzo ambula matadi, ya kena kutalaka mama wangu ile na kizunga yae, ya kikituzo abatu mafunda taton vimba mebakaka kimbevo yae, mpena kati na yao bizabisa kati makumi ya mvimba mebakaka imene lufwa katuka bango na zoli na ndambu. Kintuntu yae, mpe kena kumonana na zoni ya sante ya makota kaka kuna na mbanza mwini zitu ya vwanapenda luputa. Aseleka na bazoni yae ya betu mekatona kutanga, mangwele ya pesa maka na ngonda iya mvula betu kena yao ya onde pesa maka ve. Sabna yao, betu lana kinzonzolo ya François Chibenji, munganga Jean Mukendi, yakena kutalaka mama mangwele na Kasai Oriental.
À notre niveau, nous avons noté
Beto metanga kiteso ya bantu mafunda tatu na ndambu pe bantu makumi iya mikufwa. Kaka na mbanza na beto yai. Kizunga mavimpi ya nitu ya mwene ditu kile finankani na yai ya makota. Kasi na makota bantu ya kimbevu kele ve mingi. Ya ukele mpe na kizunga mavimpi ya luputa wapi bantu mebanda kufwa. Tina kalenda. Ya kusimba kele ti na kizunga kimbevu ya kintuntu kile kwa mina ntangu na ntangu. Mpamba ve, manaka mangwele kile salama mbote. Ya fwana kupesa mangwele na nima ya mvula tatu nyoso. Nzoka nde, awa na kizunga na beto, manaka ya ntuka, vandaka na mvula, mafunda zole na sambano.
Ya melunga bubi ya bilumbu toton vimba. Katuka makesa luyalu, kena kunwanisa bimpumbula FFPI na ndamba ntota similiki na kiteza ba kilometre makumi nana na kukuma mbanda bunya. Aseleka makesa luyalu, kena kuzola kumanisa lulendo bankadi ya mpembayina kasi atakuti na ntangu ya betu kena kutuba. Ntangu mwusi vime za banaka na ntola batu mebaka lufwa, kasi afuwa na kusimati bimpumbulu ina kena mpasi ya ngolo na ndambuina, ntangu ya Isaac Remoyo penange Paul Matindo.
Katuka kilumbu ya tatu meluta, mvita kele na bwa la toro na ba kilometre makumi tatu ya Kaseni na ndulu ya ba sektor Bahema Sud na Walendu Bindi. Na kuwa bansangu ya FRDC, bimpumbulu ya FRPI ketina, mpi bame fwa mingi na kati na bau. Na kuwa mbuta ya makesa, yandi mendi mafe kupesa beto ntalo ya bantu mefwa. Bafwa na kumandisa ntete mvita ina, kisalu na bau kele ya kufwa bimpumbulu ina nyosom. Na ndambu na yandi, Kolonel Falme Zabisati, kele bimpumbulu ina ketula mavwanga na kizunga. Kilumbu ya poso meluta, baku endaka kutula ntia na kaya ba FRDC na bwala buguma ina kele finakani na lak Albert batula kadia kantia na ba inzo ya bantu wa bwala na kuwa bamfumu ya territoire bimpumbulu ina kei badia kabibulu bilufana zabati bake nwa nakaka mvita ya iti na kilumbu ya bubu.
Paul Matendo, Matondo Biki. Mambo abatu kena kutinda diaka nantongu ya hii nantongu abake na kusonika mazina batu tavwana insu wa kupona bilu mke kuiza nantoto na betu wa Kongo Kishasa ya tatubama mingi na makuta kanu ya tavukisa bambuta ya ke mingi na kata kimvuka ya kena kutala banguiza na kati ya munisku wa vwana peseni ntangu ya hii ya pesa makabubi ya na mbanza goma na kilandi ya ntodisi ya munisku Fidel Sarasoro na nzitilo ya yandi salaka kuna na kivu ya zulu kaka na mbanza goma ya nikono kave na kukuma na santri musa ya kena kupesa mikanda ya kupona mbuta Fidel Sarasoro na kinzonzolo ya sifa maguru.
Il est important que tous les Congolais puissent avoir
Nakereka kembote ti konso Congolais kukisonikisa nkumbu mpe yandi luta na voti. Yina mekuwa atako kakamusu mutindu na mutindu kele mingi na ina metala transport ya bisadulu kansi mambo kena kuluta kaka mbote. Babenza bisa beto ti na lumbu ya bubu ya ikitezo ya baina mekisonikisa nkumbu to mesela enrolma mekuma makumi nkama tambwadi na zulu yankama mubanza ti ya kentalo ya mbote.
Sento accept.
Belanda kabasangu ya nandinga kikongo nandinga ya kikongo mingi na radio kapia radio angemba matondo mingkasbe fonsi matibango la vwanaka batu iya mvimba ya vwanaka didone nyanga sanandira mashini Paul Matendo Patricia Mwanda Buleu ya vwanape konsumusi ya Afrika bavona kana ntola kinzonzolo ntango nyoso samna kulanda basango me fona kana ya fona kubikala kaka na kulanda radio kapi radio angemba pemba zina suka tavona toni tumba mamba samna basango na betandika ki Kongo ya suka
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.